Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, taas algab uus nädal, mis kasvab välja nädalavahetuse udust ja igasuguseid mõtteid tuleb. Näiteks üks mõte on, mis ühist on Hanno Pevkuril ja Andrus Ansipil. Mis see, et mõlemale tehti ettepanek kunagi, millest nad ei saanud keelduda. Aga mindagu edasi. Studios Andres Raid ja welcome!
Tere kõikidele. Mõned märksõnad olen taas üles tähendanud ja võib-olla on siit väikest mõtlemisainet teistele ka või tekib mingisugune uus seos mõte või ükskõik midagi ja kui need peaksid tekimas, me oleme oma eesmärgi igal juhul saavutanud. Nii ja hakkame riburada pidi kuskilt otsast minema ja millest juttu? Pealkirjad. Laanet Riigikogus aru andmas. Ja käiski aru andmas ja muide harva nähtav etendus selles mõttes Riigikogus, et tegemist oli üle hulga aja vist esimest korda, kus oli ehe inimene, oli kõnetoolis ja rääkis, vähemalt paistis küll niimoodi, et rääkis ausalt, mida ei teadnud selle kohta, ütles, et ei tea. Jutt oli sirge ja otsene. Nii et arvu nähtav. Aga selle kohta on ka muidugi arvatud kõik võimalike asju. Nii. Jutt on antud juhul küll Porto Francost. Ja siin on kirjeldatud seda niimoodi. Prokuratuuri suur võit. Tähendab, prokuratuur võitis siis keda või kelle üle ta selle võidu saavutas. Või on siis tegemist selle prokuratuuri ja kaitsjate vahelise omavahelise mõõduvõtmisega.
Advokatuur versus prokuratuur.
Jah, kas siis niimoodi või on siis saavutas võidu või esimene raund või teine raund või... Või võitis mitme punktiga või kuidagi või... Kui seda ette kujuta, kui spordivõistlust, siis hakkab küll natukene kõhe, kui selliseid õigusemõistmise protsesse hakatakse mõõtma võitjate ja kaotajatega. No, kujutatakse tegelikult parema meelega ette...
Kaotaja peaks äbipärast riigist ära minema.
No võib olla küll, jah, kuidagi moodi niimoodi, aga võitjad ja kaotajad, seal peaks ikka... Justiitsia, ehk siis õiglus ja õigus peaks võitma, kui üldse keegi seal midagi võidab, aga no, juuse kõnepruuk siis selline praegu on.
Aga kui me tuletame meelde justiitsiat, kas tal olid silmad seotud või lahti?
Seotud muidugi.
Aga mine vaata meil kohtumaja ees.
No, kunstnik on lasnud lennata. Fantaasial. No, kujutab ette niimoodi.
No see oks keegi mõneks päevaks kas või salli talle silmade peale.
Ja. Nii, ja selle kohta ja selle Porto Franco kohta öeldakse niimoodi, keskkorrakonnal tuleb maksta karistuseks riigikassasse kokku 1 000 000 eurot. Hillard Eder ja Mihail Korb saavad tingimuse vangistuse. Tingimisi vangi. See on kindlas kõnevisi, see on ju väide, et tuleb maksta ja saavad karistuseks. Aga see ei ole ju jõustunud kohtuotsus. Ilmselt kaevatakse see edasi.
No jah, kuule... Vaata...
Aga kust see siis see väide tuleb, et tuleb maksta?
Aga kust sa selle uudise võtsid?
Ajalehest. Meie suurematest ajalehtedest kõik on...
Üks ja see sama pealkiri kõik jah.
Muidugi.
Ka rahvusringhäälingus.
Ja muidugi.
Ja kõik kooris... Eluteatri taustanäitlejad.
Jah. Ja siis huvitava seltskonnad on sellega seoses välja ilmunud. Mitte ainult sellega seoses, aga üleüldse igasug... Täiesti tundmatud tegelased mingisugune Aleksei Jašinid, siis mingisugune faktikontrolli...
Kes siis Alekseid ei tunne?
Mingisugune Põšnograjevid, mingisugused...
Mis asja?
Põšnograjev, mingisugune faktikontrolli.
No kus sa siis ei tea seda või?
Kuskilt on välja imetud, vabandust, mingisugused tegelased, kes võtavad ja arutavad siinseid asju, nagu oleksid nad...
No, vanad tuttavad, jah. Tuntud.
Nad, jah, just nimelt, nad võiksid oma keskkonnas, oma rahvuskaaslaste hulgas kuskil midagi sõhkendada.
Ma ei see on ikke Eestide klubist.
See on... No jah.
No jah, no. Usu mind.
Aga no nii. Laaneti kaasus on mõnes mõttes on lahendus. On saanud, täna peaks minema peaministri presidendi juurde, et tegema siis ettepaneku ja tutvustama ka uut justiitsministrit. Tema tuleb meil Mulgimaalt, tema oli nimelt linnapea, Timpson on ta nimi. Aga tema ütleb niisuguse minule, kuidagi jäi silma ja kõrva selline lause, mida ta ütles. Mõnele ei tehta selliseid ettepanekuid üldse.
Kogu nii?
Jah.
Ära räägi või mis seltskondliku häälitsusega ma veel võiks välja tulla?
No kas me kõõtame siis ette, et ettepanek justiitsministeriks hakata tehaks igal ühele või? Aga või mõnele ei tehta ka?
No vaata, kui see oleks nüüd avalik riigi hange või niimoodi, siis heroldid ju kuulutaksid ja kreeka koorid hõiskaksid.
No jah.
Kas sina tahad justiitsministriks tulla?
Pole aega, homme.
Jaha.
Homme hakkan. Täna,
väga õige.
Täna ei tule välja, mul on siin paar kohtumist. Olgu pealegi.
Aga see kuidagi mõnele ei tehta üldse. Kas see ei näita teatava ringkonna piire? Et seal väljaspool no, ei ole... Mitte kedagi. Seal on hail mass ja nendes me ei räägi.
Ei.
No nii nagu...
Need ei ole üldse kõne all. Kuule, aga siis on veel... Üks asi on mõte selle keeleline väljendus kõnes, aga kui on midagi katki läinud, eriti sümpaatne on kontekst. Millest jutt? Sirje Rekkor ütleb meile niimoodi. Õppimiskohustuse pikendamine tekitab uusi küsimusi, loomulikult, aga iseenesest õppimiskohustus. No õpin. No ja siis...
Kus kohas on see kohustus? Harri Raudvere, kui ta käis neiupõlve nimega pedas õppimas, siis ta kes tasulises, siis lepingus oli maksmisperioodid ja nii edasi, aga kohustust õppimus. Mida ei olnud.
Vaata, see, siin on üks niisugune põhimõtteline küsimus. Anti õppida luuletus.
Ja.
Järgmisel päeval tuleb õpilane kooli. Õpetaja ütleb, nii, ole hea, Jürikene, kanna luuletus ette. Aga ma ei oska. Kuule, aga kuidas moodi sa ei oska? Ega midagi poolt ette nähtud, oli ette nähtud õppida.
Jah.
Õppisin. Meelde ei jäänud, aru ei saanud, mitte midagi.
Aga sa rõhud selle peale, et see on protsess,
see on
millel
protsessi,
ei olegi
kavandatud tulemust. Tulemuslikkust ei ole üldse ette nähtudki. Ei ole. Õppimiskohustus on. Õpin. Istun siin ja õpin.
Ja
aru saad, ei saa. Oskad, ei oska. Mõistad, ei mõista.
Ja kõige toredamad õppurid on need, kes ei küsi, miks.
Ei, tal on ülesanne õppida.
Jah.
Eesmärgiks ongi õppida.
Järjepidevalt. No see on see
aga
nükkimine.
See on täiesti jabur ja kui seda räägivad mingisugused nimetatud pedagoogikateadlased, siis on olukord ikkagi väga hull.
No vaata, kui vaimne tase langeb ja enam isegi, ma ei tea, mis oli 12 aastaga selgeks ei saa.
Kus juures midagi ei ole vaja selgeks saada, midagi ei ole vaja omandada. Mitte midagi.
No jah.
Õppida on vaja. 18. Ja. Eluaastani näiteks. Õpin. Mitte millestki aru ei saa. Mitte midagi ei oska.
No, aga
ülesanne on ju täidetud.
Aga hindamine on ju juba selline, et isegi kui saab ühe punkti, maladets, mitšuurin. Torma ühiskonda võibolla pakutakse ministri ametit.
Nii. Siis on järgmine pealkiri meil siin. Välisministeerium kolib Instagrammi.
Kogu täiega?
No nii on kirjutatud. Suunamudi ja lennutati Tsahknaga 1000 eurode eest Indiasse. Kus üles isegi on mitte Tsahknaga, Tsahknaga. Indias, no see on tšakrate avamisel, võibolla see oli ka kuidagi seotud. Aga olgu. Nii, sisulooja võeti kaasa. Sisulooja, no ma kujutan ette, et see andis kogu reisile siis sisu või?
No mul ka see mõte, et...
Muidu oli sisutu värk, aga kuna sisulooja oli kaasas, see lõi otse 1, 2, 3 ja sisu oli valmis. Ja võis ette kanda, et oligi korras. Nii, ja siis see... Sisulooja vabandust. Teatab niimoodi, mulle helistati ja küsiti, kas ta on Indiasse minna. Läksingi nädalas...
Aga mõnele ei pakuta üldse, kas mõnele ta on Indiasse üldse. Minna.
Läksin nädalaks koos Tsahknaga Indiasse, et teha koostööd välisministeeriumiga näha ja näha, kuidas see töötab.
See. Konkreetsemalt, mis see?
Sisu, ma arvan. Sisu. Mille ta lõi?
Või välisministeerium?
Või ministeerium.
No, Tsahkna ei ole see.
Ei, Tsahkna ei ole
Tsahkna
see.
Tsahkna on ta.
Tsahkna on ära lõpetanud keskkooli.
No, näed,
ja rohkem tubi. Jõudu ei ole. No siis oli vaja sisulouva. Ise ju ei suuda reisi kuidagi sisustada. Või millegagi kuidagi moodi.
Aa, tähendab, see oli nagu pidude orgunnar või?
No võibolla ka niimoodi.
Et oleks õhtul midagi teha, õhtule sisu anda.
Mõni aeg hiljem postitas Tsahkna sotsiaalmeediasse video kohtumisest räppar Nubluga. Jälleks väga tore asi. Võt, meil on ikka välisministeerium. Ja siis ta teatab Tsahkna ise niimoodi. Kutsusin Nublu välisministeeriumisse mitmel põhjusel. Ta on rahvusvahelise haardega artist. Ja kuule nüüd. Kes on viinud Eesti laia maailma ning populariseerib meie lugu? Mis lugu ta laulis või? Mis lugu see oli?
No,
üks hea lugu või? Ei.
Või välisministeerium on selle loo kaas autor, miskit pidi aitas välismaale lugu esitama ja ongi kaas autor või?
A mis lugu ja mida ta populariseerib, seda lähemalt kirjas ei ole.
No 70 aasta pärast avalikustatakse.
Jah, see peab üks hea lugu olema. Nii. Nüüd, et sa teaksid. Üleskutse, vaata kaarti. Jälle meie mainstreami meedia kõik. Just nii palju nafta ja gaasivarusid tuleb jätta kasutamata, et kliima kokku ei kukuks. Kas sa kujutad ette, missugune õnnetus juhtub, siis... Kui kliima,
30 kui kliima või 40 ei. Aastat on hirmutatud, et kord läheb külmaks, siis ei, tuleb
ei.
Katk.
Siin ei ole juttu, et läheb külmaks või soojaks, et hakkab vihmavalingu.
Mõiste kliima, see kliima ei ole homne ilm.
Kliima kukub kokku, sulle öeldakse siin.
Mõistena kaotab mõtte.
Ei,
see on ainukene...
Kukub kokku.
Kokku.
See tähendab, et teda enam ei ole. Kliimat enam ei ole, saad aru.
Siis tuleb sisulooja ja annab kliimale teise sisu.
Aa, see on muidugi väljapääs. Jällegi mõningad tuhanded ja sisulooja tuleb...
Mõned miljonid.
No miljonid.
Või enamki veel.
Kui enam kliimat ei ole, oht on kliimast ilma jääda.
Kas siis... teiste riikide esindajad ka teavad?
Ei tea, ma arvan.
Tähendab... Sa ei tea, kas ei tea või...
Ei, ma ei tea.
Ei tea.
Ma ei tea, kas teavad või ei tea, äkki aimavad.
Et Eesti on see üksus, kus avastati, et kliima võib kokku kukutatud saada.
See on nagu üks sõbranna ütles oma teisele sõbrannale, et sul on nii tark mees, ta teab vist kõike. Ja selle peale sõbranna vastas, ta isegi ei aima.
Jaha,
ja.
Ilus lugu.
Nii et ühesõnaga, kliima oht on selles, et kui tarvitame gaasi edasi, siis kukub kliima kokku.
See tähendab, gaasi tarvitajate arvu tuleb vähendada.
Jah, ja tuleb, ma kujutan ette, et võibolla tuleb isegi kuidagi toestama hakata seda kliimat kui sellist.
Tõestama.
Nii, keegi Tõrva vallavanem, Helen Elias, on toonud välja niisuguse asja. Muudatuse eesmärk peab olema kvaliteetne haridus. Muudatuse eesmärk. Esiteks, muudatustel ei ole eesmärk, eesmärgid on muudatuste tegijatel, kui on...
No muudatus võib olla tavaline komistamine normaalse kõnni peal.
Tegid
liikumises muudatus.
Ja nüüd, ja kuna ta on Tõrva vallavanem, siis noh, ennast kiitmast ei väsi, aga teeb seda kuidagi intelligentsel viisil. Nii, kuidas suutis Tõrva vald jõuda kompromissini, pakkuda kvaliteetset haridust igas õppeasutuses? Kas see on siis kompromiss või?
Oot, see mõiste hakkab ka. Sisuloojad on kallal käinud.
On. Sisulooja on olnud asja kallal. Ma ei tea, mitme tuhande eest, aga
kompromiss!
Ja.
See võib olla, et tehti ettepanek kellelegi, millest ei saanud keelduda. Näiteks õpetaja kutsuti välja, öeldi,
nüüd hakkad kvaliteetset...
hakkad õpetama korralikult.
Ei,
või?
Ei, siin ei ole õpetamisest midagi juttu, siin on kvaliteetse hariduse pakkumise.
Pakkumise kvaliteet.
Ja.
Tuleb ja näitab kandiku peal
ja just nimelt.
Minema.
Ja. Vot niimoodi on lood. Oi, ja siiski jop. Teatab ka, siiski ei saa mööda minna faktidest, et Eesti koolivõrk, vabandust, mitte värk.
Ja küll, see peaaegu sama.
Kuula nüüd. See koolivõrk on välja kujunenud nõukogude ajal agrotööstuskompleksside tingimustes. Eesti koolivõrk arenes nõukogude ajal. Varem mingeid koole ei olnud, ammugi mitte mingisuguseid koolivõrke. Mina ei tea, kus see Joosep Toots käis. See ei olnud siis võrk vist.
No seal oli nõukogude võimuni veel pealt 100 aastat.
Jah. aga noh, vallavanem ütleb, et on niimoodi. See tähendab, et ilmselt tuleb sellega leppida, öelda jaa. Sellepärast kui jaa ei ütles, järgnevad sanktsioonid ja vallamaja uks lüüakse sinu ees kõmdi kinni. Pole sul sinna midagi asja. Nüüd. Aga tuleb midagi mõistlikku ka. Markus Laanoja ütleb kas kogemata või meelega välja ühe tõe. Tõsi küll, Markus Laanoja on ise, kuule nüüd ametikohta, arutleva hariduse suunajuht. Arutlev haridus, mis asi see on, ei tea. Ja sellel on suund ja sellel suunal on juht. Võt niimoodi, kallis sõber, ära hakka.
Ei, ära hakka. Ma kujutan ette, kuidas lavastuslikus plaanis lavalt näidata saalitäiele rahvale arutleva hariduse
suunajuhti.
Juhtimist.
Jah.
Agrotööstuse tingimustes.
Agrotööstuse tingimustes.
Või muul moel.
Nii, aga... Aga see, mida ta välja ütleb, see peaks olema nüüd küll suurte tähtedega ja päris tõsiselt igale poole üles pähendatud.
Rahulikult.
Iga kümnes oskab meil eristada fakti arvamusest. Vaata, siin lööbki see välja, et meil kõik arvavad midagi.
Hakkame arutlema, mis on fakt või?
Aga fakt on kindlasti, on teaduslik fakt, on empiiriline fakt, need kõik on olemas.
No fakt on...
Tõsi asi, ütleme siis.
Nii. Jah, fakt on tõsi asi.
Nii, ja kui ei tee nende vahel vahet... Siis...
No aga kui meil on tõsi asja kontroll, fakti kontroll, fuck em all.
Jah, see seltskond on kahjuks, et peaksid minema, algkooli tagasi.
Midagi juhtub ja siis nemad tulevad ja hindavad, kas see, mis juhtus, on ikka fakt.
See on...
Või on kasulik, kui eestlane või muul viisil öelda, et ei, see ei ole fakt. Seda ei ole toimunud, seda ei ole üldse. Sellest me ei räägi.
Nii, olgu pealegi. Aga niisugune... Ja olukord läheb kogu aeg hullemaks, seda tõesti konstateeritakse ka. Aga olgu, läheme edasi. Nüüd minu meelest üks väga ilus asi. Jällegi, me räägime keelest ja mõttest. Jaanus Kriisk on öelnud niimoodi. Eesti jalgpall vaevleb endiselt nõukogulikus spordikorralduses.
Tähendab, et...
Ja siis järgmine lause. Tegelikult ei ole olemas spetsiifilist nõukogudeaegset metoodikat. Ta vaevleb milleski, mida ei ole olemas. Kas sa saad aru?
No, kui faktikontroll ütleb, et vaevlebki,
siis vaevlebki. No, tegelikult jah.
Vaata, järjest enam ma ka ju nädalavahetusel loen siit sealt ja koguni kolmandast kohast, nagu ütlevad klassikud. Ja peab ütlema, et väga paljud, kenad, pikad kirjatükid on nagu kirja pandud logorea.
Jah.
Mölavoolus. Ja tihti peale, no muidugi meenub ikka see ürgvana film Yes Man, kus lihtsalt loobiti võõre sõnu ja räägiti tõsise näoga täieliku möga.
Aga nii käibki.
Ja sa oli täis uskus.
No nii. Toon ühe pisikse pealkirja veel, enne kui läheme natukese põhjalikumalt ühe teema juurde. Isenäisest väga tore. Oli pealkiri. Olga haruldane saatus. Eesti ja Ukraina metsavendade tütar. Palju siis neid metsavendid ühel inimesel isadena olla saab?
Või ei, no isademad kõik.
Ei.
Ei me, no kui vennad, no ülekantud tähed.
Ei ole, ei ole, ei ole.
Naisvennad võisid ka olla.
Palju ühel inimesel saab olla isasid?
No kui on siuke oletuslik ja tuvastamatu, siis ikka karjade kaupa.
No selge. Iga selline asi on juhtunud.
No tead, need seosed, need sidemed, see propaganda... Oh, voolmed võib saada.
Muidu,
ma ütleks sulle siia ka ühe ilusa pealkirja rahvusringhäälingust, mida enjoyte siin, kui selges eesti keeles öelda juba varavara hommikul. See on Terviseamet soovitab sooja kraanivet mitte juua ega keeta.
Keeta ka ei tohi.
No küsimus, mis ma selle kuradi sooja kraaniveega siis üldse teen, aga noh, võib-olla pesta midagi võib, aga...
Lased voolata, kuni külmaks läheb.
Terviseamet.
Jah.
No see ju äratab õudus.
Aga noh, Terviseamet siia maani muidu ei ole selgiks saanud endale ühte pisikest asja, mida see tervis tegelikult tähendab.
Jaa, seda küll. Aga nüüd, kui... Paljudel selle pealkirja lugejatel, tihti peale edasi ei loetagi, tõusevad ihu karvad püsti.
Jah, loogilised
seal. Ja nad ei teagi, et lugu algab. Soome terviseamet leiab, et soe või isegi leige vesi ei ole mõeldud joomiseks ega toiduvalmistamiseks, sest seal võib leiduda tervist kahjustavat kemikaali. No nimetage kamba peale. Eestis ei ole selliseid uuringuid veel tehtud, aga pealkiri lõi tõenäoliselt mõnel laisema lugemisega inimesel ikka vabandustaga virtsa vallale.
Nii, aga nüüd midagi ilusat ka. Mõistus ei ole maa pealt kadunud.
Toho!
Interviu ilmus professor Olev Trassiga. Poliitika ja raha mõjutavad rohepööret kohutavalt palju. Ja seda ütleb meile Eesti mees, pealt 90, elab välismaal, on säilitanud selge mõistuse, südametunnistuse ja veel palju asju. Nii, keemia professor Olev Trass ütleb, et tema ja valitsuse Ida-Viruma esindaja Jaanus Purga arvamus on paari põlevkivi kaevandamist puudutava teema puhul täiesti erinev. Ühtasi ootab ta Purgalt tagasi sidet oma ettepanekutele, millega hoitakse ära põlevkivi kaevanduste sulgemine. tuletame meelde, et Purga on valitsuse eri esindaja Ida-Virumaal.
Emissar.
Emissar, täpselt niimoodi. Saad aru, nüüd on olemas valitsuse emissarid ja poliitikud, kelle arvamused ja teadmised lähevad põhjalikult lahku ala spetsialistide omad.
Ehk me võiksime proovida.
Keemia professor arvab teistmoodi, tegelikult me tuleme nüüd selle arvamuse juurde, vaid siis need poliitikud arvavad, aga professor teab. Selles ongi see vahe. Ja kui poliitikud ütlevad, et saab küll, siis professorid tihti peale ütlevad, et ei saa. Aga peale jääb kes?
No kui on poliitiline otsus, siis...
Täpselt niimoodi. Ja. See ei pea olema mõistusepärane.
Ei, loomulikult mitte. Ma hakkasin praegu mõtlema, meil oli siin, sa pillasid paar lauset jalgpallist. Kui paneks kolm poliitikut treenima jalgpalli meeskonda.
See tuleks väga lõbus välja.
Ja päris treenereid ligi ei lasekski. Keelaks nii. Ära, sest nende vaated võivad olla äärmuslikud.
Nii, mida ütles Purga? Purga ütles, et ta on põlevkivi kasutamisele elektri tootmiseks täielikult vastu. Selline on valitsuse otsus ja ta on sellega päri. No katsu sa mitte päri olla, siis sa ei ole enam esindaja. Nii räägib Kanadas elav, kuid tihti kodumad külastav teadlane. Mina pole sellega päri, sest võime jääda pimedasse külmetama, kui põlevkivi jaamad kinni paneme. Põlevkivist loobumine on hullu meelsus. Seda räägib meile teadlane. Sellele vastu vaidlevad loomulikult poliitikud, kes on oma käsulauad kuskilt mujalt kätte saanud ja oma pead ei oma või mõtlemisvõime on niivõrd pärsitud, et sellega ei ole lihtsalt mitte midagi peale hakata. Ja selle asemel, et kuulata endast targemaid, vastu pidi, nad on ümbritsedud ennast täpselt samasugustega, nagu nad ise on. Ja nii see käibki. Professor Träs peab omakorda võimalikuks, et tehaste sulgemise asemel saab süsihappegaasi koguseid vähendada ja vähemalt teatud hulgal vähem tasusid maksta, kui võtta kasutusele uued võimalused. Näiteks kasvatada süsihappegaasi sidumiseks veetikaid. Selle kohaseid uuringud on Euroopas tehtud juba varem ning nende tulemused võimaldaksid tema kinnitusel põlevkivi kasutamist jätkata. Näis, kas saame Purgaga kokku, arutame, vaidleme, selleks see poleks sugugi paha. Lausub professor, kes erinevalt paljudest teadlastest, ei pelga arvamust avaldada.
Erinevalt paljudest teadlastest,
täpselt nii.
Kes on seotud oma ametikohaga ilmselt
kes
poliitiliselt.
Kes on saanud mingisuguse erikordse stipi, mingisuguse erikordse toetuse.
Krnt!
Ja.
No see Eest, on, ei, no, ta on vana mees, tal pole midagi kaotada. Ta on ära tõestanud, et tema sõna on siiamaani maksnud. Ja ta ei ole siiamaani poliitiliseks ega lolliks läinud.
No, Eesti valitsuse seisukoht on lõpetada tulevikus põlevkivist elektrienergia tootmine. Ja tema seda arvamust ei jaga. Võt niimoodi. Õhtuleht kirjutas, et Eesti Energia rahavoos on 400 miljonit eurot miinust. Nõukogu esimehe Anne Meresõnul ei osanud keegi 2022. aasta energiakriisi eel ette näha turu turbulentset tõusu langust.
Liebe Freund, elektrijaamad hinnati alla ja kõik. Sealt on Eesti kahjumid ja
väli. Ja Eesti Energia nõukogu esimese samane mere suurest rahakaost on niimoodi öelnud niimoodi. Tehinguid tehakse parima teadmisega, aga teadmised nendel inimestel paraku puuduvad. Nende asemel on arvamused.
No kui tulemus on estehega vilet, siis on teadmisi vähe.
Täpselt niimoodi. Nii et siit järeldus saab ainult olla üks. Teie teadmistest või arvamustest on antud juhul selgelt olnud vähe. Oles pidanud olema rohkem. No, võib-olla peaksid seal olema inimesed, kes vähemalt oomi seadust tunnevad.
Liebe Freund, aga kui seda juhivad poliitikud, see on riigi firma. Sellepärast riigi firmad järjepanu ju... No, oi jop.
Nii, nüüd on midagi huvitavat veel. Minu mõelest päris lõbus. Ma usun, et saab ka sul kohe olema.
No musta huumori paraad.
Antropoloog, kes paneb organisatsioonid paremini tööle. Kogukonna loomiseks on vaja lugusid ja emotsioone.
No see läheb juba rahvaluule
ja
ma ei tea mille peale.
Kuula nüüd edasi, siit tuleb midagi välja. Kui viid ettevõtte hübriid tööle pead tagama, et inimesed üksteisega ka silmast silma kohtuksid, räägib staarat antropoloog Jitske Kramer. Ta soovitab juhtimise ja kaugtöö meistriklasse võtta nomaadi hõimudelt ja muudatuste juhtimiseks sed astuda suhte ilma. Nomaadidelt tuleb õppida, siis...
Ei, no edasi tagasi!
Tähendab, tuleb ikka vaja silmas silma kohtuda. Ja
tähendab.
Huvitavad tähelepanekud küll.
Au, no. Liebe Freund, me oleme arenenud, kõvasti arenenud, aga vales suunas arenenud.
Nii, aga...
Tal võib olla õigus. Üksid maha ja puu otsa, rahunege natuke, siis tuleme kokku ja arutame, kas sellest saab veel asja või ei saa.
Jitske Kramer on Hollandi antropoloog, kes õpetab juhtidele kogu maailmas, kuidas oma hõimud tugevaks kasvatada. Mis jutt on jälle
hõimud? Ei ole võimalik ühes katla nurgas rammus omad suppi teha.
Ta on populaarne ärikonsultant ja avalik esineja, kes väidab kõhklemata, et Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika küladest õpitud teadmised klannidest, šamaanidest, riitustest ja rituaalidest sobivad ime hästi, et analüüsida täna lääne organisatsioone ühiskondi ja aidata neil muutuda.
Aga praegu hakkas mul sõti õudne, ja. Sellepärast, et internetis näen ma... Küllalt tihti mulle saadetavas uudiste valikus, et jälle kuskil šamaanid koolitavad, jälle kuskil nõiad arendavad, jälle kuskil selgelt nägijad arutavad, mida kurat ma siis õieti nägin. Aga kui nende suunaleidjate, mudijate, värkide asemel hakatakse valitsusse võtma või noh, valitsuse kõrvale konsultantideks šamaane, nõidus, selgelt nägijaid.
Aga see võib ka kuskil olla. Mina üldse ei välista, et inimestel on mõnede suhtes üleloomulikud võimed ja...
Ei no mõned. Vaata, küsimus ja. On selles, et intuitsioon on suuresti see, et sa mitte ei käi suu lollakalt mölakil lahti, vaid kui vaatad, siis mõtled ka, mida sa nägid, kuidas see on tekkinud ja mida sellest teha saab. Ja kui see käib sul nii, et sa ei pea sellest rääkima, siis need peened tähelepanekud, see ongi kogu mõistmine ja intuitsioon.
No võt, aga siis on olemas Tartu Ülikool meil ja sellel on tehnoloogia uuringute kaasprofessor Kristjan Vassil, kes ütleb niimoodi, katsu nüüd sellest lausest aru saada.
Oota.
Tegemist on professoriga.
No.
Venema on olnud algusest peale üks Eesti ülikoolide ja kõrgkoolide sihtriikidest.
No.
See tähendab, et Eesti ülikoolid ja kõrgkoolid on sihtinud Venemaale või Venemaad või?
No, ma hakkasin praegu mõtlema Tartu ülikooli kirju ajaloo peale.
Ei, praegu.
No jah. Alguses peale.
Nii, 6 aastat Tartu ülikoolis juhtival kohal olles ja nüüd alles ärkavad. Venemaa on olnud aastaid ülikoolide üks sihtturge ja sinna on meeletult investeeritud.
Oota.
Võt just nimelt.
Oota.
Ja.
Tähendab. Ja
tähendab,
palju
me oleme Venemaale meeletult investeerinud, siis ma saan aru, Tartu ülikoolid või? Või...
Kuidas nad seda tegid, kui täpsemalt...
Ei tea.
Ei tea. No siis, kas see on arvamus või on see teadmine?
Ei tea. Igal juhul. No, Aga no, kui nii kirjutatakse, siis keegi niimoodi mõtleb ja saab
aru. Ega Zeitung ei valeta.
Ega Zeitung muidugi. Nii, ökonomist ütleb meile.
Selles samas seeriast.
Ärge ökonomist ja ärge levitage Vene narratiivi sanktsioonide ebatõhususest. Vene narratiiv. Kui seda nimetada Vene narratiiviks, et sanktsioonid ei ole olnud tõhused, siis seda edastab maailma eliit ajakirjandus.
Narratiiv on jutt.
Ja. The New York Times, Washington Post, Inquirer, Philadelphia, BBC, CBS, nad kõik on sellest rääkinud, et need sanktsioonid, mis siiamaani on kehtestatud, ei ole oma eesmärki täitnud ja on osutunud ebatõhusaks. Tähendab, siit tuleb siis välja niimoodi, et seda nii nimetatud Vene narratiivi jagab terve maailm. Terve maailma meist
lisaks õudust. Dubai Kalifa nimeline torn värvib ju oma valgusmänguga ennast Vene lipu värvidesse.
No
pimedamal ajal.
Nüüd, aga kui jube see Venemaa ikkagi tegelikult on, no seda selle peale ei tule. Nii, Volgogradi elanikud nägid esimest korda kohvimasinat.
Jah.
Ja otsustasid selle juurest varrastada kõike, mida saab.
Jah.
Tähendab, Volgogradis siia maani tänase päevani ei ole olnud mitte ühtegi kohvimasinat kellelgi.
Ma oletan, et tegemist oli avaliku kohvimasinaga, nagu meil näiteks Circle K tanklas on.
Aga enne pole näinud, keegi pole näinud. Mitte ükski Volgogradi elanikul, isegi kui neil selliste, ja küll, neil ei olnud. Keegi pole kuskil käinud, pole iialgi näinud. Nii.
No aga võimalus kasutada
siia juurde saab panna ainult meie staarmõtleja Igor Taro jutu selle kohta, et Venemal on naftaga läbi ja nüüd tuleb kasutusele võtta lehmasõnnik.
No asjatundjaga ei saa ju vaielda.
Ei ole võimalik. Tähendab, kõik need kosmose laevad, mis igal pool siblivad, need kõik töötavad lehmasõnnikuga. Aga teisalt näitab see, kuidas on võimalik sõnnikud kasutada, kui see niimoodi on.
Kui see tõesti niimoodi on, siis...
Aga see inimene istub meil riigi kogus ja otsustab tähtsaid riiklikke asju.
No kuidas ta seal istudes teab, mis Venemaal toimub?
Uskumatu.
Ei, no ometi see on fakt.
Nii, keegi Igor Kretski. Räägib meile niimoodi. Venemaa terroriaktiga püütakse juhtida tähelepanu Ukrainalt kõrvale. Putin üritab luua narratiivi ühisest võitlusest terrorismi vastu. Saad sa aru või?
Kontekstiliselt, häguguselt midagi aiman.
Venemaa ekspert ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskus jälle mingisugune Igor Kretski on kuskilt välja ilmunud.
Vein Kretski sugulane.
Ei ole. No nii hullusti küll ei ole läinud. Tema ütleb, et terrorinnak võib olla osa Putini ja Vene narratiivist, et näida haavatavana ja viidata Ukrainale kui terrori algatajal. Mis asja?
Võib olla.
Jah.
Suitsetamine võib tappa, aga võib ka mitte tappa.
Nii, ja jätkab veel niimoodi. Minu arvates on tänapäeva Venemaal, tänapäeva Moskvas täiesti võimatu sellist terroriakta ette valmistada ellu viia ilma, et eri teenistused selleks teadlikud oleks. 10 miljonit inimest. Terroriakta ei ole võimalik. Terves maailmas kogu aeg, siis kas see toimuvad kõik võimalikud jubedad terroriaktid, inimesed saavad kannatada, saavad surma. Kas see on siis tehtud niimoodi, et julgeolekud alitsed kõik teavad või? Ja nende mahitusel kõik toimub või? Ei, no oleks mingisugune suvaline turumanneken, kes räägib niisugust juttu. Aga tal on külge poogitud niisugune nimetus, uuringute keskus ja mingisugune kõik niisugust. Siis tekib paratamatult küsimus, et mis tase seal on
või ei ole üldse? Kust nad selle uurimisega välja tulid?
Ei tea. See on mingisugune... mingisugune, ükskõik kuidas me millessegi suhtume, aga lollust ei peaks ometi taluma.
Kõige hullem on see, et see, mida sina siin võtad noh, ja esitad, see jah, on lollus, aga see loob suhtumise meie, nagu ma korra juba ütlesin siin saates, eluteatri tausta näitajatele, kes hõiskavad rõõmuga nagu Kreeka koor. Jah, just nii see ongi!
Nii, ja siia otsa paneme kohe veel ühe. Kusti Salm, Kaitseministeeriumi kantsler teadupärast, ütleb niimoodi, Venema rünnak oht on ebamugavalt suur. Ebamugavalt suur. Aga missugune on see mugavalt
Pangu
suur?
Pangu padi alla.
Jah. Mugavalt suur või ebamugavalt suur või mugavalt väike või mida see tähendava peab? Nii, ja kuula nüüd edasi, mis ta ütleb. Raske jälgida, ma saan aru, aga püüa. Kui Ukraina peaks sõja kaotama, tuleb meil teha palju rohkem kui praegu. Ja kaitsevõime hind läheb Eestile inimestele märksa kõrgemaks.
Ukraina. Ma ütlen praegu väga ebakosher lause, aga Ukraina on sõja kaotanud, sest suur osa Ukrainast on lihtsalt hävitatud. Rahvas on laiali jooksnud ja muide, vaatasin mina.
50 miljonist on jah arvatavalt kuskil 20 alles.
Vaatasin mina ilusat kaadrit selles, kuidas Herr Terras Ukrainas seisab. Suure väljaku ees, mis on täis lipukesi ja lilli ja ütleb, et iga lipuke märgib ühte hukkunud ukrainlast. Ja nüüd, kui me need kokku loeme, siis me saame hoopis teise arvu, kui meie meedias serveeritud on. See oli suur plats.
No jah, võt, igasuguste konfliktide sõdade esimene offer tavaliselt ongi tõde, aga noh, Terras kandideerib jälle Europarlamenti. Ma ei tea, kuidas on võimalik. Eeldaks siiski inimestelt, kes kuskile kandideerivad mingisuguste otsustamisprotsesside juurde, no mingisugust ettevalmistust või mingisugust silmaringi või mingisugust mingit võimet kuskil argumenteeritult oma seisukohti, kas esitada, neid kaitsta. Ja see peaks olema mingisugune analoogiline jutt, nagu me oleme siin praegu kogu aeg välja toonud, et lihtsalt ajad midagi välja, ütled, et on nii ja kuna mul on asun straat kõrgemal kui sina, see tähendab, et mul on administratiivne õigus millegi üle otsustada, sul seda ei ole, järelikult on sul vale seisukoht ja minu oma on alati ja ette teatel õige. Muide, midagi lõbusad ka.
No.
Nüüd Donald Trump on öelnud, tead mida?
No.
Et kui nüüd peaks selguma, et prints Harry on valetanud selle kohta, et ta ei tarbi mingisuguseid aineid, siis lööb ta selle prints Harry Ameerikast välja. Kicks out. See ongi otsene tõlge. Ja seda ta ütles muide, et jätkes intervjueeris teda. Donald Trumpi, ma mõtlen. Nigel Farage.
Vai, jah.
Jaa. See on, kui keegi ei tea, siis üks äärmiselt värvikas inglise härrasmees. Ta oli ka Europarlamendis. Tark kui kurivaim. Terane kui kurivaim. Igate pidi väga hea mulle jätnud. Ja see intervju Donald Trumpiga, mis oli ka äärmiselt huvitav, aga seal oli jah, selle prints Harry, see oli ka natukene juttu. Ja nüüd vaata poliitkorrektsust, keelest jälle. Nüüd räägime keelest. Iisraeli ja Hamasi sõda toob Gaasas pealkiri. Gaasas Gaasa katastroofiliste mõõtmetega nälja häda. Nüüd on täiesti anonüümne. Sõda toob Gaasa. Mitte ei too kaasa üks või teine pool või siis ühe või teise poole.
Sõda kui asi iseenes.
Ja, sõda tuli ja sõda tõi kaasa ja mis meie sellesse puutume?
Just.
Me ei puutu absoluut, sõda tõi kaasa. Sõda tõi kaasa selle, et miljonid saavad surma ja miljonid peavad kuskile ära kolima ja miljonid jäävad oma kodudest ilma ja miljonid surevad nälga ja taudidesse ja ei, ega see meie, ei, see on sõda tegi seda.
Huvitav. Meie läksime ainult ennetavalt paika panema loovat ülesehitustööd.
Jah, kuidagi niimoodi. Ehkki siin on muide üks huvitav konflikt on tekkinud küll Ühendriikide ja Iisraeli vahel, sellepärast, et Ühendriigid on kõige kõrgemal tasemel süüdistanud Iisraeli võime oma päisuses ja mitte kooskõlastatud tegevustes. See puudutab ka praegu loomulikult Gaasat. Ja huvitav, et meie ajakirjandus, noh, võibolla kogemata, võibolla meelega on maha maganud ühe huvitava detaili, nimelt ameeriklased ju ehitavad sinna ajutise sadama, mis pidi vastu võtma humanitaarabi, mis tuleb mere poolt, mida on lihtne kohale tuua. Ja see hõlbustaks seda humanitaarabi, põhiliselt toiduabi, vastu võtmist. Tegelikult on jutt ei rohkem, aga see aga vähemas. Nüüd ma toetun praegu The Wall Street Journalile, on privatiseerida, ehk blokkeerida. Seal on nafta ja gaasi leiukohad, ranniku ääres on blokkeerida kõik see ala.
Oh, jah.
Ja sinna varsti enne imet, kui palestiinlastega on ühele poole saadud, nad on, kuidas oli, sõjakäigus, sõda tõi kaasa paljude huku, siis saab seal rahulikult toimetama hakata, ei ole eda kedagi.
Praegu tahad või ei taha, aga peab tunnistama, et valetamine ja ma ei tea, mis asjad kõik, veel karjerism, inimlikkuse puudumine, see on...
Võtta see inimlikkuse puudumine, võtta see on muutunud pandeemiliselt kuidagi.
Samas ega me ei tea ju, mis asi on inimlikkus.
Miks me ei tea? Suurepäraselt. Suurepäraselt. Inimeseks olemine, see ei ole...
No kõik nad näevad välja kui inimesed.
Oota, üks asi on näimine,
ja?
Teine asi on olemine.
Aga kui räägitakse, et see...
Kas me toodame näilisust või toodame reaalsust?
Inimene ei pea mitte lihtsalt olema, vaid näima ka inimene. Ma võtan praegu trafaretse kombinatsiooni asjade määratud.
Tegelikult kõige...
Asjad peavad näima.
Siis ongi see näilisuse tootmine. Ja. Kõik näib nagu ilus. Ja. Tegelikult nii kui puutud kukub kokku, laguneb laiali. Lihtsalt pole, ta näib väga ilus kõik.
Jah, vaata, võlad kas, ja vaata, pagulased ilu... jagatakse nagu võrdselt, aga kasumi jagamisest ei räägi keegi.
Ei. Näib ju tore sünnipäev olevat. Keegi saab seal 50 või 60 või rahvast on palju ja õnnitused on pikad ja tulised
ja klaasid on läbipaistvad
ja klaasid on läbipaistvad ja valatakse muudku juurde ja ilus sünnipäev. Aga tegelikult võib olla tuldi kokku selle jaoks, et juubilar on äärmiselt oluline isa, on oluline tegelane, kokku tulnute hea olu ja hakkam saamine sõltub tollest samast isakesest. Tegelikult on rusikas taskus ja paneks ja äigaks ja ütleks, aga tega ei saa. See on siis reaalsus. Näiliselt on kõik väga ilus. Klaasid kõlisevad, kõik naeratavad, sisinal. See ongi see samane vastuolu näilisuse ja reaalsuse puhul. Ega vaata ümberringi, ega Eesti tundub ju ka tegelikult. Need mingisugused salapärast edu jutud on iga ja siis on tiigrid, kes nüüd vahepeal nagu
toss
väljas, aga pidi olema ja mingid edulood ja mingisugused niisugused asjad, mis ei põhine mitte millelgi. Mul on...
Idud! Eesti on täis idusid! Ota,
idu on üks asi, aga kui sellest idust ei tule mingisugune vars ja mille otsa ei tule mingisugused viljakesed,
siis on raha läinud õigesse kohta.
Siis ei ole sellest idust mitte mingisugust tolku. Et mida meil vaja on?
Küsimus ongi, kui käivitatakse mingi idu, siis kas antakse endale aru, mis juhtub, kui see idu hakkab saavutama tulemusi, varred ja õied ja kõik see, mis ta põhjustab või...
See ei ole meil oluline, võtta see eeldab juba protsessi tundmist.
No seda muidugi.
Aga kuna seda teha ei osata, siis meil ongi kõik tegevus põhine, protsessi põhine, tulemus. Me rääkisime enne sellest õppimisest ja nii öelda hariduse pakkumisest. Siin ongi protsess on tähtis, õppimiskohustus. Ega midagi aru saada ei ole vaja. Siin täpselt samamoodi. Ega tegime idu ja antsime miljoni ja... Aga keegi ei küsinudki, mis sellest saama peab. Mis see tulemus, mis see resultaat olema peaks. Mis sellest ükskord, ja mis sellest resultaadist, kui ta ükskord tuleb, mis sellest omakorda saab, mis moodi ta kasulik on, kus ta ära kulub.
Sa hakkad juba nüüd tervet põhjusliku jada nõudma.
No ja muidugi, et kas ta on näiteks võibolla sisendiks mingisugusele järgmisele kontsentrile või mingi järgmisele tasemele või kuidagi niimoodi. No see peab olema... See on protsessi põhis, aga ettekujutus sellest peab ikkagi olema, mis sellest lõpuks välja tuleb.
Kas sa mäletad õilsat jutukes sellest, kuidas leiutaja konstrueeris pelmeeni masina?
Oot, kuskilt tuleb väga tuttav ette.
Ja see vorpis vist miljon pelmeeni tunnis ja juba olid suured plaanid, kuidas linn nimetatakse ümber Pelmenovkaks, kuidas pelmeeni toovad rikkust ja raha. Ja siis selgus, et ega neid pelmeene nii palju ei osteta ka, tänava ääres olid juba rõiskuvad pelmeeni kuhjad ja mingi siis leiduri juurde, et kuule pane oma kuradi masin seisma ükskord. Ja leidur ütles, et ei, ma leiutan praegu masinat, mis teeb 10 miljonit pelmeeni tunnis.
Jah, no võt.
See väga ilus kujundlik juttu ja siis see oli nõukogude võimu koht. Ta.
Aga juba siis saadi aru, et see oli ju iroonia, sula selge.
No see oli sula selge.
Aga praegu ja... kiputa iroonia kirjandusliku võttena ei tööta enam, sellepärast, et ei saada sellest aru.
Ma ei kujuta ette, kuidas praegu, kuskin siin välgatas mul ka pealkiri, et või keegi ütles, et nalja tegemine läheb järjest raskemaks. Ma tegelikult ei kujuta ette, kuidas seda nalja õieti üldse teha saab, nii et lähed lavale ja mul elukogemused on sellised, et 3/2 tundi kütad üksi ja rahvas mõirgab naerda ja kõigil on kuidagi tore olla ja ei mõnita ka kedagist peale ise enda loomulikult. Aga mida nüüd teha? Nüüd enam... Altuural käimist ja estraadi esinemisi ei ole, nüüd on need stand-upid ja lugesin ka pealkirja, et keegi, kellegi stand-up on täis enese irooniat.
Aga ma ei ole siia maine muidu pihta saanud sellele, mida see stand-up, ma muidugi nii palju inglise keelt oskan, et ma saan aru, mida see tähendab stand-up.
Jah.
Aga mida see stand-up siis on siis, mis asi see on?
No see peaks olema midagi, mis teeb rahvale wake up'i. Või ei pea.
Juures,
aga vaata, lugu ongi
vene
selles.
Vene keelde on ka imbunud neid anglitsisme ääretult palju. Stand up on nendel ka muide vene keeles. Siis
ja.
Cashback, siis cashback.
Ja.
Raha tagasi.
Gadgetid. Igasuguse muud.
Gadgeti vidiga. On muidugi eriti hea näide selle kohta. Kui nüüd lahutame selle sõna kolmeks. Gad že ty.
Ja.
Et oled sa üks igavene.
No see, sa tuletasin mulle meelde praegu, kuidas Putin ja Trump olid laval kõrvuti ja Putin seletas, pidas kõnet vene keeles muidugi ja korraga ütles, et ta ketas fakt. Ja kus käis Trumpist judin läbi.
No võt, keeled jah pakkuvad sellist ära tundmis rõõmust.
Ja praegu ongi küsimus, kui vene keelt ei osata Eestis praktiliselt üldse või vähemalt häbenetakse tunnistada. Ei tea seda noored, ei tea seda keskealised, küll aga kohalikud venelased saavad eesti keelega soovi korral hästi hakkama. Siis kui meie keel hävitatakse mõne teise keele peale
tungiga. See tegevus praegu käib muide.
See käib rängalt, ja. Need anglitsismid, hea küll, venestama kiputakse venestama. Sittagi ei kiputa, meie keel on inglise ja no ka saksa parasiite täis.
Tallinna pilt jätab küll praegu sellise mulje pakku välja, mis on kolmas, populaarsuselt kolmas keel Tallinnas.
Ei tea.
Eesti keel.
Koguni.
Jah.
Kes kõrge koht ju.
Muidugi.
See on see edu elamus ja kõik muud taolised.
Muidugi.
Esimese viie hulgas.
Ja, oi, viie hulgas. Vaat sellest on kujunenud juba oma moodi lööklause, sellest ikka viie sekka. See on kõige tähtsam.
Jah. Ja see on hull küll. Ja muidugi need... Mis riik siis kõige õnnelikum on? Soome, siin samas külje all ja ei taha oma õnne jagada suure sõbra Eestiga. Vaata, kuhu Eesti on kukkunud oma õnnelikusega. Aga võibolla sellepärast, et meil on palju õnnetuid pagulasi sisse tulnud.
Selle kohta ei oska öelda, sellepärast, et meil igasugused ühiskonna uuringud, kui sellised on ära lõppinud juba aastaid tagasi, no. Ja selle kohta igasugune ülevaade sellest, mis tegelikult toimub, ju puudub. Diletandid on asjakal. Kas sa näiteks Tervisarengu instituut? Kas sa eeldaksid nimetuse järgi, et seal mõni arst ka on?
No see, kui ta on riigiga seotud, siis on
Tervisarengu instituut. Kas võiks mõni tohter olla?
No, kuidas ma sulle ütlen, ükski endast lugupidav tohter ei lähe teise ameti peale tööle.
No ei ole seal tohtreid. Muidu tohter on üks huvitav sõna arst. Eesti keeles puudub selle kohta oma sõna.
No neid sõnu on palju. Ja. Eelmises saates sa tõid välja ju reefid.
Muidu.
Korraga tolksti tuli. Ma mäletan
väga paljudel seda. Inimestel on käe peal, mis asi?
Mis asi tal on?
Kell.
Kell.
Aga selle kohta puudub meil ka oma sõna. Kell on tornis.
No jah. Ja tornikel. See kell, mis käe peal on, see pole kunagi löönd. Aga ilmselt seierite järgi siis, ah, mis me
kutsutakse sest uues... Vekkeriks, mis on saksakeelne sõna.
Äratuskell.
Muidugi. Uur, saksakeelne sõna. Oma keelne sõna selleks
puudub. No sellest on tulnud veel õilis sõna haltuura. Sellepärast, et uur on seisma jäänud, aga see uur on nii suur, et seda kellasepa juurde tuua ei saa. No mõisa kellad hiiglaslikud ulatesid laen.
Meil tulid esimesed kellad, kui sellised, on ajanäitajad. Need tulid vallamajades alles 19. sajandi lõpupoole, nii et varem käis elu meil just nimelt kirikukella järgi, aasta aegade järgi ja mõisa käsu peale. Osati loodusega kuidagi moodi hakkama saada, nii et kell kui selline on üldse huvitav ja võrdlemisi uus nähtus ajanäitajana. Päikese kella tulid muidugi ka kasutusel, aga üldiselt jah, et ei olnud niisugust asja üle üldse. Oma sõnagi selle kohta täiesti puudu.
Ikka juhtub.
No ikka juhtub muidugi. Eestlasel on selles mõttes ka natukene ajast, et isevärki arusaamine. Võt siin... Otse kohe olgu ära öeldud, siin selles kontekstis ei ole õige või vale, hea või hea või halb. Ei, lihtsalt erinevatel rahvastel, erinevatel hõimudel, erinevates maakohtades, ma mõtlen maakera, on arusaamine selle kohta erinev. Noh, eestlasel ongi raske protsessi jälgida, sellepärast, et iga kevadel algab tema jaoks kõik jälle otsast peale. Otsast just nimelt. Otsast peale. See on nagu puu kasvab, et siis on järgmine aasta ring ja järgmine aasta ring ja järgmine aasta ring. Ja enne seda ei ole midagi olnud, ega pärast seda ei ole midagi olnud. Nii et Kroonosest, noh, see on aeg, mis käib ja. Kogu aeg edasi. Ja Kairos, noh, Kairos on natuke aru saadavam, see on näiteks ühele inimesele ette nähtud või antud aeg, et ta kuskil mingisugusel hetkel sünnib ja mingisugusel hetkel ta sureb. Ega sellepärast Kroonos seisma ja aeg käib ikka edasi. Igasugused protsessid. Aga võtta, meil on keerad oma liivakella ja teist pidi. Kõik algab jälle otsast peale. Iga kevadel on uus algus. Looduse järgi juba. Kõik algab otsast peale. Tegelikult ju ei alga. Ja selles mõttes on protsessi väga, väga raske jälgida.
See on üldse küsimus. Vaata, kui palju ja. Maailmas on erinevaid ajaarvamisi.
Oi, oi.
Ja korraga siis suht katoliiklikult pandi paika üks.
Jah, aga neid on praegugi maailmas ju kasutus.
Oi!
Üsna palju ja igaüks peab enda oma õigeks ja kordumatuks isegi võib-olla. Ja siin ei ole üldse niimoodi, et ühel on õigus ja veel kord üle, et ei ole, et ühel on õigus ja teisel ei ole õigus. Õigus on igal ühel oma moodi, kuidas ta seda maailma tajub, kuidas ta sellest aru saab ja kuidas ta sellesse suhtub.
No, jah.
Tore oli vaadata, et ma käisin kunagi põlisrahvaste kokkutulekul Mehikos üle 60 erineva rahva Põhja ja Lõuna-Ameerikast olid koos, nädal aega käis. Ja siis oli hommikul vara, kui päike tõusis, siis olid kõik käpakil selle päikese poole, sest päike on meil üks. Ja neil oli puhtal kujul animalistlik maailmakäsitlus, nii nagu meilgi kunagi. Sajandeid ja sajandeid tagasi, siinsetel rahvastel igal suuremal kivil oli oma hing ja metsal oli hing ja kui läksid metsa, siis näiteks jahile, siis palusid andestust, et ma võtan ühe jänku siit nüüd ära, ma söön ta ära. Puu võtsid maha, enne küsisid puu käest, palusid vabandust, et puul ka oma hing sees. Jõgedel ja allikatel ja mägedel ja kõikidel nendel on oma hing sees. See oli kuidagi moodi väga sümpaatne.
See on... mõistmine, et no vaata siit minna termini...
See on nüüd maailma vaade.
Termini looja juurde väga lihtne, sest...
Muidugi, aga see on nüüd maailma vaade. Kas ta on sul monoteistlik, on ta polüteistlik, on ta animalistlik, nagu nüüd on...
No aga esitleb loodust elust tervikuna.
Ja täpselt, vaat see on maailma vaade. Meile räägitakse maailma vaatest sellest, et kas sa paned 3% või 5%. Kas otsa või võtad maha, et see on seotud kuidagi maailma vaatega. Kallid sõbrad, maailma vaate järgi siin isegi ei lõhna.
Jah, aga ma arvan, et me hakkame täna jälle punkti panema. Punktiks võibolla sobib postimehest pealkiri.
Nii,
siin juures on pilt, noh, veidi naeruste silmadega ja samas tõsise näoga kergelt üle olev, noh, mitte just muie, aga vihju Mona Lisalik naeratus võib olla Hanno Pevkur ja pealkiri. Postimees Ukrainas. No tema nüüd postimees kindlasti ei ole.
Ei ole.
Eesti ostab maailma relva turgudelt Ukraina raha eest relvastust. Selle kohta võiks öelda kuradi suli.
Suli, jah.
Aga noh, kes viitsib, loeb edasi.
Äkki saab targemaks, aga pealkirja järgi küll tundub, et imelik asi.
No, ongi. Aga nüüd jah, aitäh, Andres Raid. Eks võibolla mõnel raputas seda kohta natukene, millega mõned vanasti mõtlesid. Ja... tõi elu sisse, taas kutsus välja Kreeka koorist. Võibolla pürib solistikski. Aga täna jah, kolm punkti, eks ole, ja meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
saan. Ma e-posti avan ja kohe näen, kui sirge võib olla banaan. On süda mul vaeva. Veel majas või tänaval, mu adress on Euroopa liik. Kas elan veel majas või tänaval, mu adress on Euroopa liik. Kui vajas, siis konverdan valima, on demokraatia ju hea. Ja vägisi kõike pean sallima, mis pärast ma seda ei tea. On süda mul vaevas, süda on merevil, mis homme ma leian siit ees. Kes elab mu majas või tänaval, kui adress on Euroopa liit. Kes elab mu majas või tänaval, kui adress on Euroopa liit. Ma tean, mis on ootama sees. Mu palga saab endale keeklane ja pensioni moorama mees. On süda mul vaevas, süda on nerevil, mis homme ma leian siit ees. New houses, new streets, can I call it home? My home's European Union. New houses, new streets, can I call it home? My home's European Union. Je n'habite pas, je moi une dame du monde. Mon adresse Union Européenne. Je n'habite pas, je moi une dame du monde. Adresse Union Européenne.
Saade on salvestatud 2024. aastal.